Դերվիշի յուրաքանչյուր խոսքը, յուրաքանչյուր սովորությունը, միշտ խորհրդավոր նշանակություն ունենալով պարսիկների աչքում, խանը հետաքրքրվեցավ իմանալ, թե ինչու նա լվացվելու սովորություն չունի։
«Պետք է մաքրել ներքին մարդը», ֊ պատասխանեց նա։ «Ներքին մարդը ո՞րն է»։
«Հոգին»։
Եվ իրավ, նա երկար տարիներ չէր լվացվել, և ամբողջ մարմինը կեղտով պատած հոտում էր։ Ավելի զզվելին այն էր, որ զանազան միջատներ համարձակ կերպով շրջում էին, վժվժում էին նրա մորուքի և գլխի մազերի մեջ, մարմնի վրա, որոնց հոժարակամ նա թույլ էր տվել ուտել իր անձը։ Լվացվելուց հետո մի ուրիշ մանկլավիկ տարածեց հատակի գորգերի վրա սեղանի գույնզգույն սփռոցը։ Սփռոցը գործված էր սպահանում, և նրա ծոպավոր եզերքի վրա արաբական խոշոր տառերով տպված էին զանազան աղոթքներ Ղուրանից և այլ գրքերից։ Մեջտեղում գունավոր թելերով ասեղնագործած էին հրեշտակների պատկերներ, որոնք ձեռքերին բռնած ունեին փոքրիկ մանգաղներ և ցորենի հասկերից փունջեր։ Այդ բոլորը արտահայտում էին խանի կրոնական ջերմհավատը։ Իսկ ավելի ազատամիտ մահմեդականների սեղանի սփռոցը Պարսկաստանում այլապես է պատրաստվում։ Ղուրանի աղոթքների փոխարեն լինում են Հաֆիսի կամ Սաադիի երգերից գեղեցիկ կտորներ, իսկ հրեշտակների փոխարեն կիսամերկ աղջիկներ կամ մշտադալար հյուրիների և փերիների հրապուրիչ պատկերներ, որոնք կամ պար են գալիս, կամ գինու բաժակներ են մատուցանում քեֆի մեջ ընկղմված մի հեշտասեր տղամարդի։ Երբ սեղանի սփռոցը տարածվեցավ, մի քանի ուրիշ մանկլավիկներ գլխների վրա դրած բերեցին երեք մեծ պղնձե սինիներ, որ սքողած էին թանկագին ծածկոցներով, որոնց եզերքը զարդարած էին ոսկեթել ծոպերով։ Սինիներից մեկը դրեցին խանի առջև, մյուսը իշխանի և Ստեփաննոսի առջև, իսկ երրորդը դերվիշի և գլխավոր քարտուղարի առջև։ Երբ բարձրացրին ծածկոցները, սինիների վրա տեսնվեցան շարված բազմաթիվ մեծ ու փոքր պղնձե պնակներ, լի զանազան տեսակ կերակուրներով, որոնց տաքությունը պահպանելու համար ծածկված էին նույնպես պղնձե կալպակներով։ Այդ անոթները, իրենց գեղեցիկ քանդակագործություններով, որպես պարսկական արհեստի և ճարտարապետության ճոխ արդյունք, կարող էին ամենանշանավոր մյուզեի մի զարդարանքը լինել։ Բայց Թորոս իշխանի ուշադրությունը գրավեց մի ուրիշ բան. ոչ միայն խանի սինին և նրա կերակուրները բաժանված էին մյուս հյուրերի բաժիններից, այլ նա նկատեց, որ խանի սինիի ծածկոցի ճոթերը կնքված էին մոմով։ Նա առաջ խնամքով նայեց կնիկներին, հետո իր ձեռքով վեր առեց ծածկոցը։ Իշխանը չկարողացավ իր հետաքրքրությունը զսպել և կասկածավոր կերպով հարցրեց. «Այդ ի՞նչ կնիկներ են»։
«Ինչու եք զարմանում», ֊ խոսեց խանը ժպտալով։ «Այն խոհանոցը, ուր պատրաստվում են ինձ համար կերակուրներ, գտնվում է մորս անմիջական հսկողության ներքո. նա սովորություն ունի իր ձեռքով ածել կերակուրները և իր կնիքով կնքած ինձ ուղարկել»։
«Ինչու համար»։
«Ինչպես ինչու համար»։ «Կերակուրները կարող են թունավորել»։
«Ովքեր»։
«Կնիկները. միթե կարելի է նրանց հավատալ. եթե ինձ հետ թշնամություն էլ չունենան, կարող են կաշառված լինել դրսից»։ «Անցյալ տարի փոքր էր մնում, որ ես պիտի մեռնեի, եթե ինձ չազատեր մի թավրիզեցի հայ բժիշկ. Փլավի մեջ թույն էին խառնած. ես կերա առանց զգալու. իսկույն սկսեցին աղիքներս կտրատվել. այն օրից մայրս արգելեց այդ քացերին իմ խոհանոցը մտնել, և կերակուրների սինին կնքված է ուղարկում ինձ. միգուցե սպասավորները նույնպես չարություն գործեն. ախր ամենն էլ այստեղ բարի պտուղներ չեն»։
Խան այնպես հասարակ կերպով էր խոսում իր ընտանեկան գաղտնիքների վրա, կարծես այնտեղ մի սովորական բան լիներ թունավորելը, սպանելը։ Կնիկները, նրա կարծիքով, կյանքի ընկերներ չէին, այլ մի տեսակ անհավատարիմ առարկաներ, որ լավ չէին ծառայում, որոնց վրա հույս դնել չէր կարելի։
«Հայտնվեցավ թունավորողը»։
«Հայտնվեցավ, Ես հրամայեցի, անզգամին ձգեցին մի տոպրակի մեջ և խենջարներով ծակծկեցին։
Պարսիկների մեջ հարեմական դրությունը կնոջ վերաբերությամբ պահպանվում էր և պատժի ժամանակ։ Դահիճը չպիտի տեսներ իր զոհի երեսը։ Այս պատճառով նրան սկզբից ձգում էին մի մեծ տոպրակի մեջ և բերանկարում։ Գործողությունը կատարվում էր տոպրակի դրսից։ Երբ ամեն ինչ վերջացած էր, միևնույն արյունաթաթախ պատանի մեջ դիակը տանում թաղում էին։ Խանը մինչև անգամ պատմեց այն մանրամասնությունները, որ առիթ էին տվել այն անզգամին թունավորել իրեն։ Ասաց, որ նա մի հասարակ գյուղացի աղջիկ էր։ Մի օր որսորդության ժամանակ տեսավ նրան լեռների վրա, ոչխարներ էր արածացնում։ Տեսավ և հավանեց նրան։ Ներքինիներից մեկին ուղարկեց նրան բերեցին իր կանանոցը։ Աղջկա ծնողները ուրախացան, որ նա ընկավ խանի կանանոցը, թեև մի ուրիշ տղայի հետ նշաված էր։ Բայց անզգամը երևի չմոռացավ նրան, և խանին սպանելով, աշխատում էր կրկին ընկնել իր սիրելիի գիրկը։ Արեմական ինտրիգաները, խեղճ կնոջ եղերական պատմությունը, թույնը, այդ բոլորը այն աստիճան անախորժ տպավորություն գործեցին թե իշխարի և թե պատանի Ստեփանոսի վրա, որ նրանք բոլորովին կորցրին իրենց ախորժակը մի բան ուտելու, թեև պարսկական խոհանոցի արդյունաբերությունը հրապուրելու չափ համադամ էր։ Պղնձե պնակների կալպակները բարձրացնելով, գտան նրանց տակ ամեն տեսակ խորտիկներ, սկսյալ մսեղեններից մինչև ընդեղեն, բանջարեղեն կերակուրները և բազմատեսակ անուշեղենները։ Նրանց մոտ դրած էին ահագին ամանների մեջ զանազան տեսակ քաղցր շերբետներ և մածնաթան, աբդուղ, որոնց պետք էր խմել ահագին շերեպներով, որ խիստ նուրբ և գեղեցիկ կերպով շինված էին Շիմշատի դեղին փայտից։ Ոգելից ըմպելիքներ չկային։ Դանակ, պատառաքաղ, սեղանի այսպիսի պարագայք չկային։ Բոլոր կերակուրները պետք էր ուտել մատներով։ Երբեմն խանը յուղաթաթախ մատներով վեր էր առնում իր բաժնից մի պատառ տապակած միս կամ մի բուր փլավ և դնելով իշխանի պնակի մեջ ասում էր. «Կերեք, դա լավ կտոր է»։ Այդ առանձին ուշադրություն և առանձին պատիվ էր հյուրին։ Դերվիշը ոչ մի կերակուրի չդիպավ, այդ տելով, թե սովորություն չունի մսեղեն կերակուրներ ուտելու։ Նրա կարծիքով դա մի տեսակ գազանություն էր, որ մի անասուն մորթում ուտում էր մի ուրիշ անասունի միսը։ Նա առեց մի կտոր ցամաքած, թաթախեց աղի մեջ և կերավ։ Այդ եղավ նրա ճաշը։ Հետո հեռացավ սեղանից, կուչ եկավ վրանի մի անկյունում և հանեց իր կշտից քարշնկած հովի մախաղի նմանություն ունեցող գրպանից մի ինչ-որ բան, դրեց փոքրիկ ղեյլանի գլխի վրա, վառեց ղեյլանը, սկսեց ծխել։ Մի րոպեում ամբողջ վրանը լցվեցավ դառը, կծու և խեղտող ծխով։ Բայց այդ արբեցուցիչ ծուխը, որքան անտանելի էր ուրիշներին, այնքան բավականություն էր պատճառում դերվիշին։ Նա արդեն մի տեսակ կիսաքուն դրության մեջ աչքերը փակած նիրհում էր, բայց ղեյլանը բաց չէր թողնում ձեռքից, և ծուխը մանր օղակներով դուրս էր գալիս երբեմն նրա պնչերից, երբեմն սևորակ և ուրած շրթունքի միջից։ Սարսափելի էր նայել այդ կուչ եկած մռայլոտ մարդու վրա, որ ներկայացնում էր մի չոր և ցամաք կմախք, ոսկորների մի կույտ, որ կոլոլված էր իր սպիտակ շապիկի մեջ։ Նրա այլանդակ դեմքի վրա երևում էին երբեմն տենդային ցնցումներ, իսկ երբեմն անցնում էր մի տեսակ չարախնդած ժպիտ։ Մերթ-մերթ նրա բերանից դուրս էին թռչում խուլ, անորոշ առաջանքներ անհասկանալի բարերի հետ։
«Երևի ոգիների հետ է խոսում», ասաց խանը, մի առանձին սնահավատությամբ նայելով դերվիշի վրա։
Նա միևնույն դրության մեջ բոլորովին քնեց, դարձյալ իր ձեռքից բաց չթողնելով ղեյլանը։ Մանկլավիկներից մեկը վեր առեց ղեյլանը և ծածկեց նրան թանկագին շալից կարված մի թեթև վերմակով։
«Իհարկե, եթե դերվիշը տեստեր այդ, շատ պիտի վիրավորվեր, որ նրա ճգտություններով սպանված մարմինը ծածկում էին այս տեսակ շքեղ վերմակով»։ Ճաշելուց հետո, երբ վերքաղեցին սեղանը, դարձյալ լվացվելու ջուր բերեցին։ Այնուհետև փոքրիկ,
նախշուն ֆինջաններով մատուցին սուրճ առանց շաքարի։ Բոլորից վերջը տրվեցավ Ղեյլան, բայց ոչ դերվիշի դառն Ղեյլանի նման, այլ պատրաստված Պարսկաստանի անուշահոտ ծխախոտից։
«Հիմա ժամանակ է մեզ արձակել, խան», ասաց Թորոս իշխանը, շնորհակալություն հայտնելով նրա հյուրասիրության համար։
«Ինչպես կարելի է, դեռ մենք ձեզ ոչինչ ծառայություն չենք ցույց տված»,
պատասխանեց խանը ներողություն խնդրելով։
«Դուք պիտի մնաք մի քանի օրեր, մի քանի շաբաթներ, որ մենք կատարելապես կարողանանք ձեր պարտավորությունից դուրս գալ»։
Իշխանը նույն կեղծ քաղաքավարական ոճով հայտեց, որ ինքը չափազանց շտորակալ է խանից, որ կատարեց նրա խնդիրքը, և իրեն միշտ բախտավոր կհամարե, որ վայելում է նրա բարեկամությունը, և հույս ունի, որ այդ բարեկամությունը անխախտ կմնա, եթե իհարկե խռովարար մարդիկ չխանգարեն նրան։ Վերջին խոսքերով նա ակնարկում էր երկու հայ մելիքների վրա։
«Դուք այդ մասին անհոգ կացեք, իշխան»,
պատասխանեց խանը երդվելով։
«Իմ հոր գերեզմանում թող կրակ լցրած լինեմ, եթե ձեր մի մազը փոխելու լինեմ հազար այն տեսակ մարդիկների հետ»։
Հետո հրամայեց նա իր սանդուխտարին իշխանի և պատանի Ստեփանոսի համար պատրաստեն ընզաներ։ Իշխանի համար դուրս բերեցին փառավոր վերարկու, ջուբա, որ կարված էր քիշմիրի թանկագին շալից, և զարդարած ոսկե թելերով։ Այդ վերարկուն խանի սեփական վերարկուն էր, որ մի անգամ միայն հագել էր, երբ նա ներկայացավ Պարսից շահին։ Այժմ ընծայելով իշխանին, Պարսից մեծերի սովորությամբ մի առանձին պատիվ էր անում իշխանին, պարգևելով մի այնպիսի խալաթ, որ վեր էր առնված նորին գերազանցության խանի սեփական թիկունքից։ Բացի դրանից ընծայեց նրան մի գեղեցիկ ջովհարդար, թուր, խորասանի գործ, արծաթյա պատյանով և թանկագին ակտերով զարդարած երախականով։ Պատանի Ստեփանոսի ինծաները ավելի հրապուրիչ էին։ Նա ստացավ մի ալմաստ մատանի և զենքերի մի ամբողջ թախում, թուր, հրացան, ատրճանակներ, գնդակի և վառոդի ամաններ, բոլորը ոսկեզոծ, արծաթով զարդարած և սև սևադով մի նա արած։ Բացի դրանցից, նա ստացավ մի գեղեցիկ նժույգ իր ամբողջ ասպազենքով։ Պատանի Ստեփանոսին խիստ ծանր էր ընծաներ ընդունել այն գազանի ձեռքից, որ թաթախված էր իր հոր, իր մոր և իր ազգատոհմի արյունով։ Այնուամենայնիվ նա զսպեց իր մեջ վրեժխնդրության զգացմունքը, և խոնարհվելով ընդունված քաղաքավարական ձևերին, հայտնեց իր շնորհակալությունը խանի առատաձեռնության և բարեսրտության մասին։ Թե իշխանի և թե պատանուն հժույգները արդեն կանգնեցրած էին վրանի հանդեպ, նրանք դուրս եկան, և խանը թափելով շողոքորթության և բարեկամական արտահայտությունների մի ամբողջ հեղեղ, ճանապարհ դրեց նրանց մինչև նժույգների մոտ։ Նա իր ձեռքով բռնեց իշխանի նժույգի ասպանդակը և հրավիրեց նստել։
«Այդ արդեն չափից դուրս է», ասաց իշխանը հրաժարվելով։
Խանը խնդրում էր ընդունել այդ ծառայությունը, որ նրա հյուրասիրության և բարեկամության մտերմության ավելի ազդու արտահայտությունն էր։ Բայց իշխանը չկամենալով մինչև այս աստիճան ստորացնել նրան, ինքը թռավ թամբի վրա, առանց ընդունելու նրա ձեռքից ասպանդակը։ Պատանի Ստեփանոսը, իր նոր զենքերով զինավորված, արդեն գտնվում էր իր նժույգի վրա։ Հայոց ձիավորների խմբից լսելի եղավ փողի ձայնը, որ նշան էր հրաժեշտի։
«Մնաք բարյավ, խան»,
ասեցին իշխանը և պատանի Ստեփանոսը, իրենց նժույգների վրայից գլուխ տանով։
«Բարի ճանապարհ»,
պատասխանեց խանը նույնպես գլուխ տանով։ Վերադառնալով իր վրանը, նա իր մտքում ասաց.
«Ես քո հպարտությունը, շուն հայ, մի խեցեղեն ամանի նման, ոտքերիս տակ կփշրեմ»։